Chrání Brusel spotřebitele anebo vyvíjí nenápadný nátlak na Tel Aviv? Evropská komise nedávno oznámila, že zboží pocházející z území, která Izrael okupuje, nemůže být v Evropě prodáváno jako izraelský výrobek. Premiér Benjamin Netanyahu to označil za pokrytecké rozhodnutí a přerušil na protest několik probíhajících jednání s Evropskou unií. Čeští poslanci se jednoznačně postavili na stranu Izraele. Vláda by podle nich neměla na tohle nálepkování přistoupit. Začíná Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
Pozvání do studia přijali historik Zdeněk Jehlička z iniciativy Ne naším jménem. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pánové, co soudíte o rozhodnutí Evropské komise změnit označení zboží vyrobené v židovských osadách na území západně od Jordánu? Pane Pavláte, a jak je v tomhle pořadu zvykem, máte na odpověď nejdřív jednu minutu.
Tak já to považuji za rozhodnutí chybné. Stotožňuji se s tím, co na toto téma vyjádřila poslanecká sněmovna. Je to chybné hned z několika důvodů. Jednak je to měřítkem dvojího metru, kdy se vůči Izraeli postupuje způsobem, kterým se nepostupuje vůči jiným zemím. Upřesním to. Strašné je to načasování tohoto rozhodnutí. Je to v době, kdy probíhá v Izraeli vlna teroru proti izraelským občanům. Já jenom připomenu, že do 14. prosince bylo zavražděno na ulicích noži najížděním aut do lidí. 22 lidí, 252 zraněno, 21 těžce. Navíc, a to je myslím, že nejhorší, že to poškozuje perspektivy jednání, přímého jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou. A konec konců je zde ještě teda samozřejmě, a to je samostatné téma, vlastně vůbec sporný výklad toho, o čem se mluví, jako o okupovaných územích.
Tak názor Zdeňka Jehličky, a také se prosím držte toho minutového limitu. Otázka zní, co si myslíte o tom označování zboží jako izraelská osada?
Tak my toto vítáme, vlastně Evropská komise se postavila na stranu práva a spravedlnosti. Evropská komise, stejně jako orgány Evropské unie, neuznávají vlastně ilegální izraelské osady na západním břehu Jordánu za součást Izraele, a proto toto zboží se nemůže tvářit, že je vyrobeno někde, kde vyrobeno není. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o veškerou izraelskou produkci, protože izraelské zboží má na evropské trhy velmi nadstandardní přístup, pohybuje se zde v režimu preferenčních tarifů a cel, a to navzdory tomu, že Izrael soustavně porušuje mezinárodní právo, tak Izrael má ve vztahu k Evropské unii zcela nadstandardní postavení, téměř hodné členů Evropské unie. Pokud je o diskriminaci a dvojí metr, poukázal by tu například na zboží z okupovaného Krymu, které samozřejmě pro trh Evropské unie označováno není, protože zboží z okupovaného Krymu je na trzích Evropské unie rovnou zakázáno. A to my bez ukrajinského certifikátu, nutno dodat. A to my taky požadujeme po izraelském zboží z nelegálních izraelských osad, které nemá na evropských trzích co pohledávat.
Můžu na to reagovat?
Já vím, že jste chtěl reagovat hned, ale já bych přece jenom ještě začal tím, co bylo řečeno z úst zástupců Evropské komise. Ta argumentuje tím, že nejde o žádný politický krok, že je to jaksi ochrana spotřebitele a že spotřebitel má právo na informace o původu zboží. Co si myslíte o téhle argumentaci, pane Pavláte?
No, je to naprosté pokrytectví. Toto je téma, které nyní Evropská unie v této době, v době uprchlické krize, v době zrůstajícího terorismu v Evropě, v době ohrožení samotné existence Evropské unie, toto je téma, které řeší. Je to pokrytecké. Vy jste tady mluvil o Krymu. Dvojí metr je to proti Izraeli v tom, že území západní Sahary, které je okupováno Marokem, která tam těží ropu, v žádném případě není sankcionováno. Není sankcionováno Turecko kvůli tomu, že má svou enklávu na severním Kypru. Navíc existuje na světě asi 200 teritoriálních konfliktů. Všude bychom mohli hledat podobné paralely, ale pouze ze všech těchto je vybrán Izrael.
Tak pane Jehličko, já bych nejdřív vás také požádal o názor na to, jestli je to skutečně čistě technické téma ochrany spotřebitele, a nebo jestli má i podle vás politický podtext.
tak je to ze strany Evropské komise deklarované technicistní a technické řešení. My bychom byli velmi rádi, kdyby šlo o politické řešení a Evropská unie má v rukou nástroje, jak politicky tlačit na Izrael skrz asociační dohodu, která je přímo podmíněna dodržováním lidských práv, což Izrael soustavně porušuje. Samozřejmě, co se týče potom na dopadu na spotřebitele, doufáme v to, že všímáme si změny spotřebitelských návyků, kdy spotřebitele upřednostňují takzvané fair trade výrobky a pokud by toto zboží mělo být správně labelováno, muselo by být labelováno jako kradené zboží z okupovaných palestinských teritorií a věříme, že zodpovědný spotřebitel by si takové zboží nekoupil.
Takže také si myslíte, že v podtextu prostě je nějaký politický krok?
Ne, to si nemyslíme. My si myslíme opravdu, že jde to o technické řešení, protože Evropská unie vlastně jenom implikuje nebo vlastně do praxe zavádí svoje vlastní vyjádření, když neuznává okupované palestinské arabské, protože se to týká i Golanských výšin, území za součást Izraele. Čili výrobky zde vyrobené v izraelských nelegálních osadách nemůžou být označeny pro spotřebitele klamavým označením jako výrobky vyrobené v Izraeli. Čili z tohoto hlediska se jedná čistě o technické. Když bychom byli rádi, kdyby Evropská unie byla daleko razantnější směrem k Izraeli a kdyby vyvíjela i taky účinnější politický tlak.
Pavel, to se nadechuje. Podle vás to je jednoznačné politické?
Je to jednoznačné politické rozhodnutí. Tady pan Jehlička je určitým způsobem spjat s mezinárodním hnutím Solidarity a to považuje rozhodnutí Evropské unie, já cituji, za úspěch tlaku Evropské občanské společnosti vůči evropským orgánům a sílícího vlivu kampaní BDS, což je bojkot stažení investic a sankcí vůči Izraeli. Vy jste tady opakovaně použil takové termíny jako mezinárodní dohody, právo, krádež. Tak si to zopakujme. To území, které Izrael má v držení, tak dostal se k němu jak? V důsledku obrané šestidenní války. Tato válka, mluvíme o západním břehu Jordánu, tuto válku začalo Jordánsko přímo proti Izraeli. Porušilo linii příměří. Izrael je povinen do doby, než dojde k dohodě, toto území spravovat. Nyní se to území řídí, nebo mělo by se řídit dohodami mezi palestinskou autonomií a Izraelem. Tato jednání neprobíhají. Neprobíhají kvůli tomu, vy mluvíte o donucení Izraele k jednání, neprobíhají kvůli tomu, že Palestinci odmítají se těchto jednání zúčastnit. Počátkem listopadu Mahmud Abbas řekl, že by to byla ztráta času, tato jednání. A v těch dohodách, které jsou mezi Palestinci a Izraelci, tam se jednoznačně mluví o tom, že statut osad je otázkou finálního konečného řešení spjatého s otázkou bezpečnosti a uznaných hranic. Jestliže ta jednání nepokračují, no tak tam potom Izrael vykonává správu. Vy mluvíte o kradené půdě. Ta půda tam nebyl žádný stát. To pak tam bylo Jordánsko a nebyl tam žádný stát. Izrael tam vykonává správu do té doby, než dojde k dohodě. O nic jiného nejde.
Čím porušuje mezinárodní právo Izrael na územích, tedy západně od Jordánu, pane Jehličko?
Z několika důvodů, pokud pan Pavlát se tady odvolává na to, že tam žádný stát nebyl, to ještě nedává právo Izraeli toto území okupovat.
Pokud ono Izrael, ono má v držení do doby, než dojde k dohodě.
Neskačte mi do řeči,
ano,
já se vám Čili Izrael porušuje mezinárodní právo hned z několika důvodů, pokud je okupovaná palestinská arabská území, porušuje zcela jasně čtvrtou ženevskou konvenci, která říká, že okupační moc nebude dosidlovat území svým vlastním lidem, což Izrael soustavně prohlubováním kolonizace palestinského území, zakládáním a rozšiřováním nelegálních izraelských osad dělá. Stejně tak se ve čtvrté ženevské konvenci jasně říká, explicitně říká, že nebude měnit charakter daného území, což osady zase porušují. Izrael porušuje rezoluci Valného shromáždění číslo 194 z roku 1949, když byl Izrael totiž přijat do Organizace spojených národů, bylo to za podmínky toho, že umožní palestinským uprchlíkům, a prosím pěkně, Izrael vyhnal z Palestiny 750 000 lidí během Nakby a zbořil 500 vesnic a obcí palestinců.
To nemá cenu.
Takže prostě Izrael se zavázal jako subjekt mezinárodního práva, že umožní těmto uprchlíkům navrat do vlasti. Izrael stejně tak porušuje rezoluci Rady bezpečnosti 242. Z roku 1967, která nařizuje Izraeli stažení z okupovaného území.
To jsou nesmysly, to, co říkáte.
Prostě nesmysly.
Pane Kováte, prosím pěkně, reagujte
velice jednoduše.
Neporušuje
to, čtvrtá ženevská konvence byla odvozena z druhé světové války, tam šlo o etnické čistky. Izrael v žádném případě nedeportuje nebo nevyváží žádné obyvatelstvo z těch území. V těch dohodách mezi Palestinci a Izraelci je jednoznačně, tam se nemluví o tom, že ty osady nemohou růst. Kdyby toto platilo pro obě dvě strany, tak by to znamenalo, že by tam nemohly vznikat ani žádná obydlí ze strany Palestinců. Mluvíte o rozdělucí 194, tam se mluví o tom, že jde o návrat uprchlíků, kteří si přejí žít v míru. To, co jste vůbec vynechal, bylo, že k tomu, jak vy říkáte, vyhnání došlo v důsledku agresivní války pěti arabských států vůči nově vzniklému státu Izrael. To, co jste zcela vynechal, bylo vyhnání 750 tisíc Židů z arabských zemí, kteří ale na rozdíl od Palestinců, kteří nebyli přijati v arabských zemích, kteří byli přijati v Izraeli. Zcela jste překroučili rezoluci 242, ta nemluví o stažení. Tam se mluví o tom, že účelem má být dosažení míru a k tomu míru má vést dohodnuté bezpečné hranice a na dohodnuté bezpečné hranice a stažení. Tam není řečeno, že se má navodit situace před 5. červnem 1942. Toto je typická diskuze, kdy se naprosto překrucují fakta a vynechává se to, co se vám nehodí.
Pane Hryďko, je skutečně ta podmínka jaksi všech těch rezolucí. Nemění to území, kdybychom měli přistoupit na to, co říká pan Pavlát, tak by tam nemohlo vzniknout kromě těch izraelských osad ani to palestinské osídlení.
Tak je třeba si připomenout slova Ilana Papého, izraelského historika, který bohužel byl z izraelských univerzit vyhnán, teďka žije a působí v Británii, a který jasně mluví o etnickém čištění Palestiny. Čili jde stát Izrael v podstatě koloniální projekt osadníků, který vytlačuje a kolonizuje původní palestinské obyvatelstvo.
Od toho čili našeho tématu.
Ale to je celé gro tady tohoto problému. Izrael nemá zájem o jednání.
Jak to můžete
říct? Izrael nemá zájem o jednání. Pokud si vezmete takzvanou nejštědřejší nabídku, která směrem k Palestincům byla dána, nabídka Ehuda Baraka z Camp Davidu, tak tam požadoval pouhý zábor 10% palestinského území západního břehu Jordánu a dalších, nebo 9% a dalších 10% požadoval do dlouhodobého nájmu s tím, že si nechá vojenské zásady a její jordánské údolí.
Palestinci mají zájem na jednání, když tady bylo citováno, že Mahmud Abbas, prezident palestinské autonomie, řekl tak, že jednání s Izraelem je ztráta času.
To je pravda. Jednání s Izraelem je ztráta času, protože Izrael využívá tento čas jenom k tomu, aby rozšiřoval své osady a tiše vlastně deportoval Palestince. Palestincům v této situaci zbývá dvojí nešťastné řešení. Buď budou deportováni, anebo prostě budou jiným způsobem potlačení. Russell v tribunálu, možná jste zaznamenali z výsledky Russellova tribunálu k válce Gaze, kde se mluví přímo o napomáhání ke genocidě. Čili opravdu Mahmud Abbas má pravdu, že jednání s Izraelem je ztráta času, protože byly tak velkoryse ze strany Palestinců, že už velkorysejší
byly. Ale čím byste doložil, pane Pavláte, že Izrael má zájem jednat a že hluchá v uvozovkách je ta druhá
třeba
strana?
Třeba zrovna tím plánem, který vy tady tímto způsobem degradujete. Protože to, co vy jste vůbec nezmínil, že součástí toho řešení, jako bohužel u řady územních konfliktů v minulosti velkých, byla výměna území. To znamená, že tady se mluví o výměně území. Vy jste o té výměně území nemluvil. Vy jste neřekl vůbec nic o tom, že Izrael současně nabízel část svého území, které má nyní svrchovaně nespochybnitelně ani vámi. Vy jste nemluvil vůbec o tom, že také má vzniknout koridor mezi pásmem Gazy a západním břehem Jordánu. Čili by to byla výměna území.
Jak chcete mluvit o výměně území, když tady je okupováno území? Tady je okupováno území, o kterém se cituje. Pokud vy mluvíte o výměně území, konkrétně při plánu v Camp Davidu, ano, Barak nabízel, že si anektuje 9 plus 10% západního břehu Jordánu a nabídl za to Palestincům, víte kolik procent území Izraele, pouštního, pane Pavláte, 1%. Čili to je takzvaný rovný a spravedlivý přístup. Ne, ne. Té nabídky okupanta k okupovanému.
Ne, tady nejde o žádné, znova jako odmítám toto tvrzení o té okupaci. Já znova říkám, že Jordánsko napadlo Izrael. O tom není nejmenších pochyb. Tu válku prohrálo a toho území se zřeklo. Tady se mluvilo o v rezoluci 242, na kterou vy se odvoláváte. Tam je jasně řečeno, že má dojít k dohodě. Není tam řečeno, že se má vrátit situace na tu hranici z roku 1967 z toho června.
Posloucháte pořad Pro a proti s Levem Pavlátem a Zdeňkem Jehličkou. Pane Jehličko, já se vrátím zase zpátky k tomu označování zboží, protože tím jsme začali, ještě jsme to neprobrali všechny ty argumenty. Čili tady bylo řečeno od Leva Pavláta, že Evropská komise v případě označování toho zboží jak si měří dvojím metrem. To jest, že ve světě je x podobných územních sporů. Byla řečeno západní Sahara, nebo se mluví o severu Kypru, nebo o Tibetu. A na ty nevyvíjí Evropská komise nátlak tímto způsobem, když vy říkáte, že to je technické opatření, čili je to dvojí metr nebo není?
Není to dvojí metr, protože palestinská území jsou nejdéle okupovaná území vůbec uznaná mezinárodním právem jako okupovaná. Čili o dvojí metr tady v žádném případě jít nemůže.
Já řeknu ještě ten druhý argument, který tady zazněl. Když se tady mluví o dvojím metru, tak Evropská komise by vlastně do jisté míry mohla být i tvrdší. Třeba by mohla reagovat sankcemi, jak říkal pan Jehlička, jako na ruskou anexi Krymu. Je to srovnatelné, pane Pavláte?
V žádném případě to není srovnatelné, protože tady v podstatě mluvíme o důsledcích šestidenní války z roku 67. Kdyby to bylo tak, jak vy říkáte, že jde pouze o to právo na sebeurčení, tak já se musím zeptat, proč od roku 49 do roku 67, kdy ta území, která vy tvrdíte, že jsou okupovaná Izraelem, byla v moci Egypta a Jordánska, proč tedy nevznikl samostatný palestinský stát a vůbec, který by uznal Izrael a vůbec tento konflikt nemusel být?
Tak necháme pana Jehličku reagovat.
Jistě, když vám rozdělí zemi, vám přisoudí menší část této země, nepřizvou vás ani k relevantním jednáním o osudu vaší země, vyženou 750 tisíc lidí, což znamená polovinu národa, zboží vám ano 500 vesnic. Jak chcete lidí prostě takhle vyhlašovat na menším dílu vaší původní země stát? Jako to není problém prostě soužití.
Ale teďka v podstatě ale chcete, aby přesně na tom území, na kterém tvrdíte, že ten stát vznikl, nemůže, aby ten stát vznikl. To přeci není, to není vůbec prostě logické, to, co říkáte.
Zdeněk Jehlička ještě?
Já netvrdím a nepléduju tady za to, aby na těchto územích vznikl stát, protože je téměř nemožné, aby prostě vznikl stát.
Jak si tedy představujete teda to řešení?
Aby vznikl stát na bantustánech, které Izrael teďka vnucuje palestinské samosprávě. Dvoustátní řešení už je mrtvé. Už je bohužel mrtvé a není to zásluhou Palestinců, že dvoustátní řešení je mrtvé.
Takže
já prostě pléduji a já vidím jako optimální řešení za současné situace jednostranné řešení, kde budou žít Židé a Palestinci beduíni vedle sebe za rovných demokratických práv, jako je to běžné v našem civilizačním okruhu, ke kterému se Izrael tak rád hlásí, ale které prostě pravidlo porušuje i vůči vlastním lidem.
Já si myslím, že tohle je vynikající. Ne, toto je vynikající, že toto zaznělo. Protože jinými slovy, vy jste teďka řekl, že jste pro likvidaci státu Izrael. Jednostátní řešení, je likvidace státu Izrael. Odvolávat se na nějaké demokratické normy na území, kde máte z jedné strany Hamas teroristický, kde máte z druhé strany Hizbalah, kde máte přes hranici islámský stát, kde vidíte zvěrstva, která si činí muslimové mezi sebou v Sýrii, tady se chcete odvolávat na nějakou demokracii a do tohoto prostředí chcete vložit židovskou populaci a tvrdit, že bude tam žít v míru? V žádném případě ne. Já si myslím, že toto je signifikantní a k tomu vlastně směřuje celá vlastně ta akce bojkotu. V podstatě zlikvidovat stát Izrael.
Zdeněk Jehlička. Chápete, ale do jisté míry ty bezpečnostní obavy Izraele, protože když šlo o to jednání, tak to byl princip výměny území za mír. A k tomu míru nikdy nedošlo, tak chápete, že se Izrael cítí být ohrožen ať z této strany nebo z nějaké další, dejme tomu na Sinajském poloostrově, kde se roztahuje Dajíš a podobně.
Řekl bych, že Izrael je zdrojem svého vlastního ohrožení. Tak jak už to deklarují izraelské bezpečnostní a tajné služby. které varují izraelskou vládu, že nedojde ke stabilitě, pokud nebude řešen problém okupace, nelegální okupace. To, co tady zaznělo, já bych poprosil pana Pavláta, aby se mi tady nesnažil citově vydírat, protože to nejsou jenom hlasy prostě zvenčí, které vlastně vedou Izrael k tomu, aby dodržoval mezinárodní právo jako jeho subjekt, aby demokratizoval vlastní společnost, ale to jsou hlasy taky zevnitř izraelské společnosti. My jsme k tomu labelování dostali petici 550 izraelských akademiků a významných osobností, které právě žádají Evropskou unii a další země světa, aby k tomu labelování došlo, protože chtějí udržet koncept dvoustátního řešení a osady vidí jako ohrožení tohoto konceptu.
Přesto jste řekl, že ten koncept je mrtvý.
Podle mě je mrtvý, ano.
Posloucháte pořad Pro a proti. U nás ve studiu jsou Zdeněk Hlička a Leo Pavláte. Já bych vás přece jenom, pane Pavláte, požádal, abyste dokončil to, proč vlastně si myslíte, že by Evropská komise neměla zavést sankce vůči Izraeli, respektive těm izraelským osadám, srovnatelné třeba s Krymem.
No, protože by tím popřela vlastně to, k čemu se přihlásila. Evropská unie je součástí takzvaného kvartetu a to souvisí s jednáním o míru. O míru mezi Palestinci a Izraelem. Základem toho jsou dohody z Osla a všechny další prostě prováděcí dokumenty mezi Palestinci a Izraelci. V těchto dokumentech, znova to mohu pouze zopakovat, se nehovoří o tom, že osady nemohou růst, že tam nemohou být. Tam se mluví o tom, že toto je odloženo na finální řešení v souvislosti s bezpečnými a uznanými hranicemi. Evropská unie by se měla místo bojkotování a sankcí snažit, aby ta jednání pokračovala. A vzhledem k tomu, že Izrael není tou stranou, která ta jednání odmítá, ale tou stranou je palestinská samospráva, tak bych očekával, že se obrátí prostě na tu palestinskou samosprávu. Nic jiného se čekat nedá, protože pokud ta jednání nebudou pokračovat, tak bude neustále prolongován tento spor.
Měla by se Evropská komise obrátit na palestinskou samosprávu a nějakým způsobem ji přesvědčit k jednání, pane Jehličko?
Já myslím, že palestinská samospráva je svéprávna v jednáních, ale vidí, že, jak řekl Mahmud Abbas, že je to ztráta času jednání s Izraelem, protože ty štědré nabídky, které už byly ze strany Palestinců Izraeli dány, jakože se 70% osadníků zůstane vlastně na západním břehu, tak jak bylo poslední jednání s Olmertem. To, že vlastně ztratí kontrolu nad východním Jeruzalémem, to, že tam vzniknou takzvané bubliny a samotný východní Jeruzalém bude rozdělen na 5 částí, ztratí i kontrolu vlastně nad starým městem a podobně. Takže tyto nabídky byly tak štědré, že už větší štědro ze strany Palestinců očekávat nemůžeme. A pokud jde o to Evropskou unii a Evropskou komisi, ta jenom prostě plní svůj závazek mezinárodnímu právu. Pokud prostě Evropská unie a orgány Evropské unie neuznávají okupované území za součas Izraela, no tak hod to zboží, které je tam vyrobené jako izraelské, nemůže být labelováno made in Israel, to celé.
Jaký může být, pane Pavláte, abych se přenesl přece jenom o kousek dál na jinou kolej trošku, jaký může být dopad toho takzvaného labelování? Třeba izraelské ministerstvo hospodářství odhaduje ty dopady na 50 milionů dolarů ročně, tedy asi na pětinu z toho, co se vyrobí v izraelských osadách. Podle serveru Euractiv Izrael vyváží do Unie výrobky v hodnotě 30 miliard dolarů ročně. Čili když to opravdu trochu přeženu, nejsou to jenom drobné.
No tak v zásadě ekonomický dopad to mít nebude a Izrael samozřejmě...
A proč se tomu Izrael tak brání?
No protože tady jde o právě politické rozhodnutí, které jasně naznačuje vůli nerespektovat to, co je dáno tou rezolucí Rady bezpečnosti 242, totiž že má dojít k vyjednanému míru, ale že se zde snaží v podstatě tlakem vnějším postavit Izrael před hotovou věc. A to si myslím, že je velice špatné, ale když jsem mluvil o těch škodách a tam jediný dodatek, poškodí to nesmírně Palestince, protože tam v těch průmyslových zónách pracuje přibližně 30 tisíc Palestinců. Palestinská samospráva původně jim chtěla zakázat, aby tam pracovali, nakonec sama uznala, že tam pracovat mohou, že je to pro ně dobré. Čili zatímco palestinská samospráva nepodporuje tento bojkot, no tak tady z Evropské unie slyšíme o podpoře toho bojkotu.
Jaké může mít podle vás, pane Jehličko, ten krok, to nálepkování, dopady? Nemyslíte si, že to spíš jaksi poškodí veškeré naděje, dejme tomu na mírové urovnání toho konfliktu?
Problém je samozřejmě v okupaci a v okupačním vyvlastňování palestinských zdrojů. Pokud palestinská samospráva přichází za jediný rok o až 40% svého hrubého domácího produktu vlivem okupace, tak potom nemůžete říct, že prostě nějaký výrobek, který je prostě dán Palestincům jako levné pracovní síle.
A co těch 20 nebo 30 tisíc Palestinců, kteří tam pracují a podle našich informací třeba mají lepší platy, než mají na dalších místech, dejme tomu pod palestinskou samosprávu?
Řeknu to asi takhle, SodaStream jako jeden z největších jako dodavatelů na evropských trh z osad, z izraelských osad, působí v průmyslové zóně, která byla postavena na ruinách 4 palestinských a 2 beduínských vesnic. Když prostě tam boříte soustavně lidem domovy od roku 67, bylo zbořeno na 60 tisíc palestinských budov, zbudorezováno. Pokud ty lidi postavíte prostě do situace, že jim nic jiného nezbývá, když jim vyvlastníte vodu, když jim vyvlastníte půdu, když jim zboříte dům a uděláte s nich levnou pracovní sílu, no tak samozřejmě Palestinci budou pracovat.
To říká, promiňte, ale Světová banka v roce 2013 odhadla, že nebýt těch restrikcí na těchto územích, tak by byla palestinská ekonomika ročně bohatší o 3 miliardy 400 milionů dolarů.
Těmi restrikcemi se míní bezpečnostní opatření. Světová banka taky odhadovala, o kolik by byla bohatší palestinská ekonomika, kdyby Izrael nebyl v pásmu Gazy. Že Izrael kompletně vyklidil v roce 2005, tak tam došlo k bratrovražednému boji mezi Palestinci, ke schazování se střech. Po tomto vraždění se dostal k moci Hamas, který kompletně zničil i izraelskou infrastrukturu, která tam byla, která sloužila k pěstování zeleniny a dalších produktů. A podívejte se dnes, jaký teda má produkt Gaza. A vy mi určitě bude říkat, že je pod blokádou, že ale ona není, protože má taky hranici s Egyptem a nikdo nenutil Hamas, aby ostřeloval Izrael raketami. Tam mohlo dojít okamžitě ke spolupráci a infrastruktura tam byla.
Já se vracím tedy zpátky. Nepoškodí tenhle krok spíš právě ten pokus nebo jakoukoliv naději na mírový proces, pane Jehličko?
Ne, opravdu na Izrael platí pouze účinný tlak mezinárodního společenství, jak jsme tomu zrovna dneska a v těchto dnech svědky. Čili veškeré mírové rozhovory ztroskotaly ne na nevůli Palestinců, ale na tom, že Izrael, který se pořád cítí jako oběti tohoto takzvaného konfliktu, požaduje více a více půdy a vyvlastňuje víc a víc původního palestinského obyvatelstva.
Poslední reakce Lea Pavláta.
No, toto je v podstatě retorika partajní. Nakonec to hlasování v našem parlamentu ukázalo jasně, kdo je proti v podstatě komunisti, tak jako byli vždycky.
Promiňte, ještě tedy, když to tady zaznělo, jak se vyrovnáváte, pane Jehličko, s tím, že česká politická reprezentace a zřejmě i veřejné mínění je v tomhle případě silně na straně Izraeli?
My oceňujeme kroky zvláště ministerstva zahraničních věcí, které vydalo varování českým firmám, které obchodují s izraelskými firmami z osad. Čili sledujeme posun i na české politické scéně. Sice to jde pomalu, ale jistě.
Tak takový byl dnešní díl Pro a proti. Za návštěvu ve studiu děkuji Zdeňku Jehličkovi a Leu Pavlátovi. Naslyšenou, pánové.
Naslyšenou, děkuji.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Tomáš Pavlíček děkuje také vám, naši posluchači, a to za pozornost. Naschledanou.